Imamo priliku da razgovaramo sa protoijerejem Stavroforom, profesorom doktorom Ljubivojem Stojanovićem. Pomaže Bog, oče Ljubivoje.
Bogom pomogao.
Veoma lepa tema danas i vrlo, vrlo interesantna tema. Slava, kako opisati tu slavu, oče Ljubivoje? Šta je ta slava kojoj mi na zemlji ovde težimo u stvari? Na ovaj ili onaj način?
Da, svaki čovjek se pita otkud ja ovde, šta posle. I sad različito odgovaramo. Ponekad pojedinci pristaju da stavi sebi suze tu dimenziju življenja na prolaznu, a čovjek koji uspe da se bori sa sobom, da prepozna u sebi ono večno, onda on prepoznaje tu svetost života i one reči Božije: budite sveti jer sam ja svet. I bori se za sebe. I to je od poruka vere čovjeku, da se bori, da bude zaista uspešan, ali na pravi način. Vera nije odustajanje od života i pristajanje na neke uhodane sisteme, na gotova rešenja, nego jednostavno traganje za Bogom, ali i za sobom u Bogu i za drugim čovjekom u toj zajednici, gde čovjek prepoznaje to najuzvišenije ime koje mu je Bog dao, a to je svetitelj, svetiteljstvo. Pored toga postoje različiti drugi porivi koji se kod čoveka projavljuju, ali ako ih sve saberemo u toj istorijskoj ravni, mi vidimo da čovek neprestano teži ka tome da bude uočen, da bude pohvaljen. Nema čoveka koji ne želi da ga drugi vide. E sad, različiti su načini kako čovek to ostvaruje, kako se bori sa sobom, kako shvata šta je to životna slava, popularnost, biti poznat, biti priznat, biti prihvaćen. E sad, od načina borbe sa sobom zavisi i ostvarenje toga. Kako se čovjek bori sa sopstvenom sebičnošću, kako se suočava sa sebičnošću drugoga, kako razume interes drugoga, kako prepoznaje svrhu i cilj svoga života, kako razume taj sam pojam svetosti življenja, kako razume svetost i svetiteljstvo, popularnost, prihvatanje i neprihvatanje. To je na našoj slobodi. Bog nam je dao preobilne darove, a mi smo ti koji treba sada da to uobličimo, da prepoznamo cilj. I tu je verujući čovek, crkveni čovek, u daleko lakšoj situaciji, u boljoj poziciji od čoveka koji traga za identitetom, kako na ličnom planu, tako i na planu zajednice, pa se onda negde ostvaruje kao deo nekoga kolektiva, da li je to sada ideološki kolektiv, da li je to nacion ili bilo šta, ali je često čovjek u tom necrkvenom stanju ostaje na tom stepenu navijača. On je opredelio neke više ideale, odredio sebi, tako da kažem, čak slobodno se izrazim, idole. I mi vidimo kad mlade ljude pitaju ko je vaš idol, pa oni sada nekog sportista, nekog političara, nekog umetnika ističu kao idol, ali pritom unapred ubeđuju sebe da oni ne mogu dostići to, nego samo treba njemu da se dive. Bog ne traži od čoveka da se čovek samo njemu divi, da ga doživljava kao biće na distanci, da stvara sebi idole od pojmova, idole od ne znam čega, nego da kreativno doživljava tu svetost življenja. I u tom kontekstu imamo i svetitelje, ne kao idole, nego kao ostvarene ljude i dobre primere koji nam podstiču i uveravaju da i mi možemo da se ostvarimo. Kako je lepo rekao pisac Žitija Svetoga Save, kaže: ko su svetitelji? I oni su ljudi kao i mi. samo su oni više od nas Hrista zavoleli. Nije njih Hristos više zavoleo od ostatka sveta. To bi bilo strašno, to bi bilo daleko od ljubavi Hristove. Nego su se oni u toj ljubavi potrudili. Što znači da postoji šansa za svakoga čoveka da napredujući u toj ljubavi. A kako volimo Hrista? Tako što volimo jedni druge. Kad učiniste jedno od malih mojih, meni učiniste. Tako se usavršava čovjek u crkvi. Tako se realizuje, postaje poznat mnogima. I stalno se pita, ali Hristos kao sin Boži pita apostole, šta govore ljudi, ko sam ja? Dakle, ta svetost života podrazumeva jednu stalnu komunikaciju, jedno stalno traganje za boljim, jednu stalnu veru u Boga, ali i u svoje mogućnosti da možeš više, da možeš bolje. To isključuje nabrajanje onoga što sam dobro učinio juče i danas mogu samo da nabrajam, sutra ću možda učiniti nešto dobro, ali ću opet samo da nabrajam šta sam od ranije učinio. To podrazumeva jednostavno traganje za novim, kako kaže apostol Pavle, ostavljanje iza sebe onoga što je bilo i idenje ka onome što je novo, što je nezastarivo novo, ka tom uzvišenom zvanju čovjekovo. E to uzvišeno zvanje čovjekovo različito prepoznajemo. I opet imamo te razlike, imamo određene ideološke zastoje, određene zastoje unutar same ličnosti, iz sebičnih razloga, iz nespremnosti, iz ovoga i onoga, ali Bog nikad nikome ne oduzima šansu. Mi grešimo kad, mi vernici ne smemo tu da grešimo, kad nekome zbog ideološke pripadnosti ili ne znam bilo koje druge pripadnosti osporavamo mogućnost. I uvijek treba čovjeku da kažemo možeš više, možeš bolje. Dakle, kroz tu svetu življenja i postojanja mi treba da podstičemo drugoga čovjeka da počne vjeruje u sebe. Ne da se Boga boji, nego da vjeruje u sebe i da voli Boga i onda voli sebe, voli bližnjega svoga i onda vidi da prosto svaki čovjek ima talanat za sveto življenje. Samo često mi to zakopavamo, formalizujemo, jednim drugima uskraćujemo i previđamo taj sveopšti poziv na liturgiji. Svetinje svetima. Pre toga molitvu pred pričešće čitamo u svome domu ili sveštenik pred pričešće čita, gde se ispovedamo da je svaki od nas prvi među grešnima. A gle sada čuda, crkva nas poziva ustima sveštenika, svetinje svetima. Svetinje znamo, to su darovi pričešće, to su telo i krv Hristova. Ko su sveti? Pa svi mi koji pristupamo svetinji. Kako sada uskladiti to osjećanje prvi među grešnima i ući u taj stadijum svetiteljstva? E to je ta dinamika hrišćanskog života. To je to prevazilaženje ogrehovljenosti, prevazilaženje ljudske slabosti. To je ulaženje u taj najpotpuniji smisao postojanja. I na taj način čovjek postaje poznat i sebi, i Bogu, i drugome čovjeku, i ide napred. To je suština života. Svaki čovjek želi napred. I ne treba napred osporavati ni onima koji su ideološki opterećeni, koji opterećuju ideologijama, koji su u nekim svojim strahovima. Treba posticati čovjeka. To je kršćanski zadatak. Da ne zastrašujemo ljude Bogom, nego da ih uveravamo u visoke domete, u visoke mogućnosti svakoga čovjeka, koje on sam treba da realizuje. Nije Bog privilegovao svetitelja unapred, nego su oni u Hristu potrudili blagodaću Duha Svetoga. Kao i mnogi dobri ljudi koji postoje i izvan crkve, koji su ostvareni u mnogim naučnim, umetničkim i drugim sferama života. E upravo tu dobrotu treba negovati i podsticati ljude da tu želju da se u životu ostvare neprestano obnavljaju daleko od gordosti u jednoj punoći blagodatnog usavršavanja.
Očeljubivo je, prirodno je sasvim naravno čovjekova želja da se napreduje. I kada pričamo o slavnim, ajde da kažemo tako, poznatim ljudima, ljudima koji se po nečemu ističu, po nekom od svojih talanata u našem okruženju ili nekom drugom okruženju, ljudi koji su pred licem javnosti, oni samim tim postaju uzor. Međutim, imamo naravno tu i onih dobrih i onih ne tako dobrih, da ne kažem loših uzora. Puno ljudi ima i koji i pored svojih talanata ne biraju sredstva da bi došli do svog zamišljenog cilja.
Da, sve zavisi šta je cilj. Hrišćanstvo nas uči i Evanđelje poručuje da ko hoće da bude prvi, taj treba svima da služi. I to je mera. Ako čovjek uči, stvara ili bilo šta drugo radi, i ako tu ne stavi kao primarni cilj boljitak mnogih, nego samo svoj sebični interes, on može trenutno da uspe. Ali nikad neće biti ispunjen u sebi, nikad neće biti srećan do kraja. Trenutno da. I nikad neće razumeti tu meru svoje uspešnosti i uspeha, jer će samo tražiti za sebe. To je ono što je apostol Pavle rekao, i to je jedna od lepih, tako da kažem, uslovna definicija uspešnosti. A vrhunac uspešnosti je svetiteljstvo. Kada on kaže, upotrebljavaju ovaj svet kao da ga ne upotrebljavaju. I dodaje, ništa nemaju, a sve posjeduju. Ništa ne traže, a sve imaju. Dakle, kad pobede sebičnost, sve dok čovjek ne pobedi sebičnost, sve dok stiče sebi ime, iz razloga da bude diktator na tuđim savestima, on je neuspešan. Njemu nikad dosta pokoravanja drugih. Onog trenutka kad čovjek kaže da hoću da budem uspešan u nauci, ne znam bilo čemu, da bih obradovao mnoge druge, i kad taj uspeh na jedan pravi način deli sa drugima, ne da ističe samo sebe, onda je taj uspeh zagarantovan i trajan, i onda je taj čovjek dobar primjer. Ali mi negde još uvijek tragamo za tim i čini mi se negde treba i uopšte taj ukus mase da se popravi. Jer sjećam se 90. godina kada su počeli malo da razgovaraju ljudi o duhovnom životu otvorenije, onda su postoje jedna tribina gde je bilo otprilike naslov kriza autoriteta. Ja sam rekao, nije dobar naslov. Bolje da bude kriza dobrog primjera, nedostatak dobrog primjera. Autoriteta imamo i previše. Nametnutih autoriteta i previše. Dobar čovjek ne trudi da se nameće kao autoritet koga bespogovorno svi slušaju. Bog se tako ne postavlja. Da se Bog postavlja kao autoritet koga svi moraju da slušaju, ne bi bilo zla u svetu, ne bi bilo ničega, ne bi bilo ni stvaralaštva. On bi odjednom po sili svoje dobrote, Bogu je strano svako zlo, on bi ukinuo svako zlo, ukinuo sve što nije dobro, ukinuo, ali bi time i čovjek izgubio svoju slobodu, izgubio stvaralački zamak i prosto, ali Bog neće da pretvori život u nešto gdje bi on bio diktator. On strpljivo čeka svakog čovjeka da se ovog zla okrene ka dobru. On sebe daje, svoj, on uzima naš život, prima smrt da bi nama dao život večni. Ne ponaša se kao neki strogi autoritet. I zato mi koji se zovemo hrišćani, treba ne da prigovaramo ovome svetu što postoje ljudi koji su diktatori, nego mi da se trudimo da pokažemo da smo u svojoj veri realizovani ljudi, da razumemo tu tajnu kako biti prvi, tajnu prvog, kao najodgovornijeg, a kao ne kao najistaknutije koga moraju svi da slušaju, nego najodgovornije koji nenametljivo podstiče druge, koji ne govori, evo vidite kako ja mogu, to morate i vi, nego ono što kaže apostol Pavle, ugledajte se na mene kao ja na Hrista. E to je to što mi hrišćani moramo najprije da izgradimo kod sebe, da bi mogli da podstaknemo druge na jedno trezveno promišljanje i postupanje, i da prosto izbegnemo taj da pobedimo u sebi taj diktatorski moment. Svaki čovjek ima u sebi tu, taj nagon, taj poriv, koliko za oboženjem, za usavršavanjem, toliko ima i tu potrebu da prosto negde on bude merodavan za sve i da negde umišlja da je on jedini zaslužniji od drugih i da zbog toga može da od drugih traži da budu kao on. A u stvari suština je to da prepozna slobodu svake ličnosti, da ne pravi svoje kopije, nego prosto da svakog čovjeka ubedi da veruje u svoju neponovljivost, a ne da kaže, da prosto ističe, ja sam taj na koga po kome trebaju svi da se saobražavaju, Bog bogolikost koju je dao čovjeku ne daje na taj način, nego daje slobodu. Upravo to je ono što nedostaje mnogim talentovanim ljudima, koji prosto svoj uspeh okončavaju aplauzom, priznanjem, i prosto nema dalje stvaralačke kreativnosti, neke životne progresije, i zato imamo jedno nerazumevanje između velikih i malih. To se odražava i u svjetskoj politici, koliko imamo naučnih dela, kada bi se realizovala, kada bi ljudi pobedili svoju sebičnost i dopustili da se to, što kaže, spusti u život, a ne da prašina pokriva te silne knjige i silne definicije i silna rešenja koja čovjek neće da podijeli sa drugima, nego negdje zadovoljan je što je iznad ostalih, a najuspješniji je onaj koji se trudi da bude svima sve, kako kaže apostol Pavle, ne bi li se kako okrenuo na spasenje svaki čovjek. Biti svima sve, a ne biti po svaku cenu iznad svih. To je taj ideal uspješnosti. To u stvari najrealnija mera uspješnosti.
Govoreći o borbi sa sobom, sa svojim sebičnošću, možemo i da se setimo reči prepodobnog Serafima Sarovskog, koji je rekao: razlikuj u sebi duha životodavnog od duha dušegubnog i ubistvenog. Nečastivi u stvari svakakvim obmanama nas ljude zavodi. I onog trenutka kada mi prestajemo da se kajemo, kada izgubimo taj osjećaj za pokajanje, u stvari počinjemo sa samoopravdavanjem.
Da, to je u stvari kod čovjeka i taj izgovor, ne znam, nešto jače od mene, ne znam, tako da nešto uradim, pa onda taj izgovor nesretnog satanu, sve on kri, ali u stvari on može da radi u nama onoliko koliko mi dopustimo. On je pali anđel, a čovjek je viši u ljubavi Božije i od anđela, kamoli od palog anđela. Ali negde čovjek, kad se pasivizira za život u Duhu Svetom, onda prosto prepušta da to ide po nekoj inerciji, i dobru nameru koju ima često ne uspe da do kraja realizuje na pravi način, nego prosto predaje se nekom trenutnom osjećanju, ne ustaje. Mislim da nije problem to što često padamo, to je prosto život. Problem je što retko ustajemo. Retko ustajemo i padamo u razne stanja gde se prvo izgovaramo, eto, ne ja nego đavo me nagovorio, onda ne ja nego ovaj pred mene me nagovorio. To je taj Adamovsko-evinski kompleks. Nisam ja nego žena koju si mi ti dao, Bože. Nisam ja nego zmija koja mi je to rekla. I to sklanjanje iza žbunja. Dakle, god čovjek ne vidi iz tog žbunja i ne upita se ko sam ja i ne shvati da može više. Jer to je bitno kad se čovjek suoči sa problematikom, sa nedostatkom, da ne uđe u stanje opravdanja, samoopravdanja ili samoosuđivanja. Nije dobro ni samoopravdanje ni samoosuđivanje, nego da iz tog stanja palosti ustane i da kaže: mogu više. Kao onaj bludni sin: u domu oca moga i posljednji sluga bolje živi nego ja. Dok onaj čovjek koji je upropastio talante prigovara, kaže: nisam hteo jer ti si loš, ti si. Tako i mi sad imamo dve mogućnosti. Ima ljudi koji kažu: ma šta, taj Bog da misli dobro, da ga ima, ne bi dozvolio ratove, ne bi. Pa ne kaže što čovjek to vodi. Što traži od Boga da bude diktator, da nešto iznudi od čovjeka. A kad čovjek uđe u stanje, kaže: da, Bog je dobar, on mene voli. Onda čovjek počinje se bori sa sobom. Jer tu treba prepoznati sljedeće. Nego što nešto učinimo. To je vrlo bitno. Svako od nas kad se koleba, da li ovo jedan učinimo, on preučinjenog kaže: ma Bog je dobar, zašto da ne učini? Kad učini, vidi da nije dobro uradio, on odjednom zaboravi to da je Bog dobar. Kaže, jao, teško meni. Ono kao Kain, ubi brata Juda i kaže, ja izdado krv nevinu. Oni se nekaju, oni priznaju. Ali suština nije priznati, nego promeniti se, preobraziti se, verovati u ljubav Božiju. Dakle, na jedan pravi način videti i Boga i sebe i videti da mogu više, mogu bolje. Dakle, eto, tu da se vratimo i na temu svetiteljstva. Tu svaki čovjek onda prepoznaje svega, sebe kao potencijalnog svetitelja. Vidi da svetiteljstvo nije neki šablon po kome su se neki ljudi davno ostvarili, nije nešto što je ispunjeno, ostvareno pre mnogo vekova, kalendar je zaključen, na ikonostasima više nema mesta za nove svetitelje i sad ja samo treba da taurim. Nije tako. Ima mesta. I svaki čovjek, svaki hrišćanin, će vas kodom govorimo o nama hrišćanima, ali ne isključujemo druge ljude iz ljubavi Božije, spasavaju se to, kako, to samo Bog zna kako, ali mi ne treba da sudimo nikome, ali to ćemo najbolje uspjeti ako počnemo da sebe ubeđujemo da u tom suočenju sa svojim uspesima i neuspesima, a u životu imamo i uspeha i neuspeha i padova i ustajanja, a najbitnije je uvek ustajati, da nikada u tom suočenju ne padnemo u jednostranost samoosuđivanja ili u jednostranost samoopravdanja, nego sve treba da merimo ljubavlju Božijom, da se trudimo da uvek imamo svetiljke u dušama svojim, svetiljke vere i svadbeno ruho, da budemo uvek odeveni u radost. Radost u Duhu Svetome, to je to svadbeno ruho koje se odevamo i to je to, u stvari ta svetiteljska odeća koju dobijamo kao zalog na krštenju i koju treba da kroz sve u svoj život čuvamo čistu i da se trudimo da prepoznamo kad smo ju uprljali, da bi je mogli preurediti i preobraziti i usavršavati se na bolje. Preozići, dakle, taj neki statizam i ući u jedan dinamizam života.
Oče ljubivo je, toliko nam je Gospod uzore dao na ovoj zemlji da nas vode. Evo, poput prečiste, presvete majke Bogorodice koja je zaista najsvetliji uzor svim ženama, svim ljudima. I pored toga, mnogi će reći, pa šta ja imam od toga posla, je li tako? Hoću da živim sad. Takvo je vreme jednostavno, ali čini mi se da nije to samo ovaj 21. Ovaj vek od Hrista, nego da je uvek tako bilo.
Da, pa vidimo da apostoli već kad Hristos govori o slavi, o svemu, oni prosto prvo traže carstvo Izraeljevo, traže realne istorijske potvrde. A posle toga Jakov i Jovan, ljudi kao ljudi, ljudski razmišljaju i traže da sednu sad leve i desne strane. Dakle, oni traže i istorijsko i eskatološko. U tom smislu treba znati da vera nije samo čekanje da se dogodi nešto nekada. Sad ovde, eto, samo preživljamo, jedva čekamo da istekne vreme, jedva čekamo da živimo ovaj vek, da umremo, da odemo Bogu na istinu i onda da, ne znam, ako čovjek ne shvati da upravo ta radost traje, već ovde i sada, u svakoj liturgiji se, tako da kažem, to iznova doživljava, ali se to prenosi na svakodnevni život. I u tom smislu hrišćani moraju biti optimisti. Apostol Pavle u svoje vreme u okovima ide na sud u Rim da ga sude što je hrišćanin i on ne traži jataka da ga skrivaju, nego kaže radujte se u Gospodu i opet vam kažem radujte se. Dakle, hrišćanstvo je radost i biti vernik znači biti uspešan u svemu, baviti se realnom životom, živjeti jedan realan život, a ne neki dvojni život pa sada prosto samo da iščekamo da dođe kraj da bismo eto ušli u neku iluziju. Hrišćanstvo nije nikakva iluzija, nikakva fantazija, nikakva, nego prosto jedno realno doživljavanje, jedna stalna borba, jedno stalno traganje za smislom, jedno nalaženje, stalno nalaženje, ali kad nađeš nestajanje na tome, nego idemo dalje, idemo napred, ima naravno jedna lepa rečenica kod apostola Pavla koji kaže ako se u Boga nadamo samo u ovome svetu, bedni smo svih ljudi ili kaže upotrebljavaju ovaj svijet kao da ga ne upotrebljavaju, jer prolazi obličje ovoga svijeta, ali ne znači da nestaje, da je besmisleno, da ne treba se boriti, nego upravo biti čvrsto na zemlji, ali imati duboku vezu i sa nebom. To je ta bogočovečanska stvarnost vere. To je ta spona prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, gde je večnost, ta savremenost u svakom vremenu, gde su hrišćani upravo tim predukusom večnosti, ne čekanjem statičnim, nagađanjem o tome, nego upravo projavljivanjem budućeg veka. Zato je svaka liturgija počinje sa blagosloveno carstvo, kroz to učestvovanje u carstvu, kroz prinošenje tvari, kroz jedan realan život, gde čovjek bilo šta radio, uvek to radi sa jednom punom odgovornošću, sa jednom dubokom ekološkom svešću, jer upravo eskatologija i vera u večnost osmišljava i ekološke pokrete, osmišljava i biologiju kao nauku, osmišljava fiziku kao nauku, hemiju kao nauku, realan život, jer mi kad govorimo o večnom životu, mi govorimo o čoveku koji će biti tu, ne o nekakoj fiktivnoj duhovnosti, nego o nečemu da će se preobraziti tvar, nova tvar u Hristu. Ne govorimo o kraju sveta, ne govorimo o novom nebu i novoj zemlji. Dakle, iz te perspektive mi hrišćani moramo da na pravi način sagledamo ovaj život kakav jeste i da shvatimo da svetiteljstvo nije neka ponuda koju ćemo tek dobiti ako zaslužimo, nego to je ono što se pojavljuje u vremenu. Mi se sećamo, svedoci smo najskorijih događaja u vezi sa našim blaženom počevši patrijarhom Pavlom, koga su ljudi doživljavali kao sveca koji hoda. Malo je ljudi koji su stekli takvu slavu od ljudi, a nisu je tražili. I upravo takvi primjeri pokazuju tu realizaciju, jer što kaže, prihvatio je, dobio je najveću slavu, postao je patrijarh. To je zaista gledano iz te perspektive uspešnosti. Dakle, oni kao smerni monah dobio taj blagoslov Božji. Nije rekao, mene ne interesuje istorija, mene ne interesuju titule u istoriji, ne, ja samo hoću da se podvizam i čekam večni život, nego prosto prihvatio je da služi crkvi i prihvatio je tu najuzvišeniju službu i gledano onako nekakvim ljudskim merilima karijere ostvario najviši uspeh, dostigao najviše zvanje, ali ga to nije sprečavalo da prosto bude prepoznat kao sveti čovek, kao kad pogledamo i mnoge kraljeve, careve, svetiteljstvo prosto sve ljude potiče, nezavisno od funkcije koje su imali, kako su tu svoju funkciju obsluživali. Kako kaže Jovan Zlatousti, kaže, život je kao jedna pozornica, i kao što na kraju procenjujemo koji je glumac, kako to svoju ulogu na daskama odigrao. Ne na osnovu toga da li je imao ulogu cara ili nekog tamo prosjaka, nego kako je nosio tu svoju ulogu. Tako isto i u životu. Sve zavisi kako nosimo svoj život. Da li imamo tu životnu radost. I zato ovo istorijsko, ovo vremeno je vrlo bitno da čovjek sa jednim uvažavanjem posmatra. Primetno je, nažalost, kod nekih hrišćana taj, ono što su sociolozi nazvali kompenzacijski moment, da je prosto, ovdje ću se mučiti da bi tamo uživao. Ako ne osjetimo radost nešto u života ovdje, ako ne osjetimo životnu radost ovdje, bojim se da nemamo spremnost, nismo spremni da osjetimo ni ono što će se dogoditi u večnosti. Dakle, to je vrlo bitno da čovjek izgradi, da prevaziđe taj dualizam, da prevaziđe to neko stanje odložene radosti, da shvati da već ovdje i sada to biva, ali ne tako sada da ja odem upalim sveću i kažem daj mi Bože to, a on kao neki ne zamraz, evo dođe. Ili ako nešto loše uradim, a on kao neki glavo oseče glavu. Nego da se te relacije prevaziđu i da se na taj način uđe u jednu dobru komunikaciju i sa Bogom i sa sobom. Čovjek našeg vremena, čini mi se, ima najslabiju komunikaciju sam sa sobom. I negde neće da bude sretan, neće da bude uspešan, neće da vidi da i male stvari mogu da ga učine uspešnim. I onda ima neke zahteve prema sebi, prema drugome, prema Bogu, tako čuden, a negdje ostaje u tom stanju nestvaralaštva. I čak sam prema sebi se ponaša kao navijač, a ne kao stvaralac. Sam u sebi, i dok god to čovjek ne prevaziđe, a to mora svako da prevaziđe u sebi, on nema ukus za tu radost. I onda negdje ili se pretvori u nekoga ko samo posti, moli se i čeka, on je odlučio da ne može da bude sretan na ovom svetu, ovaj svijet je loš i tako dalje. To nije dobro stanje. A vidimo s druge strane dobre pojedince koga mala stvar obraduje i on ume da se raduje. Mislim da čovjek treba da počne da prepoznaje one najmanje razloge za radost i ako tako krene za izvjesno vrijeme stići do toga da prepozna da zaista u životu ima više razloga za radost. Samo treba ih prepoznati.
Svaki dan je u stvari razlog za radost, svaki mililitar vazduha koji udahnemo jeste razlog za radost u stvari, samo što to, eto, možda to ljudima u trenutku nije dovoljno, opterećeni su svim i svačim. Međutim, ako posmatramo stvari iz jedne druge perspektive, na primjer, neki uspešan čovjek u svom poslu često može da se nađe na jednoj prekretnici, unutrašnje prekretnici. Možda njegov položaj na kome se on nalazi zahteva od njih, sad ću reći možda sa velikom zagradom i ogradom, neke nama koji to gledamo iz druge perspektive neshvatljive postupke.
Da, pa treba umjeti nositi svoj život. Ono što je narod rekao, u dobru se ne povisi, a u zlu se ne uponizi. I mislim da čovjek ako razmišlja, samo da mi je da to postignem, e onda će vidjeti oni koji su mi dragi, uživaći oni koji mi nisu dragi, teško njima. Ili još jedan strašni statizam, to je pogotovo u zemlji Srbije interesantno, kod roditelja čija deca se nisu udala do 30 neke godine i tako. E samo da dočekam da se udaju, da dobijem unučne, ja želim da umrem. Šta to znači? Kakav je to statizam? Želiš nešto lepo da se dogodi i odmah želiš da umreš. Video si, dogodilo se, idem dalje. A ne da sada baš u tom što se dogodilo, u toj radosti da uživaš, da tu radost produžavaš, da ona produžava tvoj život, da ti osmišljava život, da ti to znači ne želiš kao nešto što će ti osmisliti život, nego kao nešto, sad sam uspeo. Negde, mnogo je ljudi koji čekaju svojih 5 minuta, da li ovog tipa u porodičnom okruženju, da li nekog poslovnog uspeha, i on kad dođe do tog poslovnog uspeha, on negde prosto postaje statičan, on negde završio, kao i to kad završimo školu, okači diplomu o zid i ja sam diplomirani ovo ili ono, i sad ja nemam nikakvu drugu obavezu. Imam radno mesto, tu sam, da nemam ništa kreativno u sebi, nemam ništa. Tu čovjek mora kad dođe do željenog rezultata da promišlja novu kreativnost, da promišlja, da stvara više, da prosto nestane. To je problem što mi stajemo. Kao i kad dođemo do neuspeha. Mi stanemo. Vratit ću se opet na priču o bludnom sinu. On kad je stigao do dna, to više ne zna kuće. Ali on kaže, da, imam šanse. Moj otac sigurno mene voli. Mogu bolje. Sigurno ja mogu bolje. Ja mogu sada da ustanem, da dođem sebi i da idem napred. E u tom smislu opet se dakle ono narodno. U dobru se ne povisi, u zlu se ne ponizi. Vrlo je bitno da čovjek i svoj uspeh i svoj neuspeh prepozna i da traži razlog više da krene napred. Da se ne opusti poput onog nerazumnog bogataša. Crkva ne osuđuje bogatstvo, nego nerazumnog bogataša koji kaže jedi dušo, pi, veseli se, puno je svega i nema više potrebe ni za čim. Čovjek mora da stalno produžava tu dimenziju života. Da se ne svede na mašinu koja proizvodi pare, na nekoga ko samo još to da dostigne i posle ne žali. Da prosto, ono što kad ne želim da umre, kako rekao malo pre, nego da prosto uvek želi da živi. Da taj životni nagon, to životnu potrebu, to više od nagona, tu živost, nikada ne gubi. Ni onda kada misli da je, i svi oko njega misle da je pao, da ne može ustati. Ni onda kada se podigao visoko, pa sad misli da prosto nema gde više. Uvek može više. Jedan primjer iz žitijske literature, kaže, bio je u jednom mestu jedan čovjek koji je ceo život proveo tako u nekom lutanju, u nekom tako, bez mnogo rada, bez mnogo, svih je prepoznat kao loš, kao eto, ono što bi rekli kloša. A negde izvan tog grada je živio jedan čovjek u jednoj pećini, podvizavao se, činio čuda njegovim molitvama, sve je bilo moguće se učini. I svi su ga zvali Božji čovjek, sveti čovjek. I ovaj prosjak. U jednom trenutku kaže, ja da vidim kod ovog svetog čovjeka, ne mi da savjet, šta ja da radim više. Ja više ne znam. Znači, negde nije se predao. Išao, tragao, ja i dođe i kaže, sveče, reci mi šta da uradim. Da bi bio dobar čovjek. Eto. Kaže, budi kao ja. I šta se dogodi? U tom trenutku, kad je rekao njemu, budi kao ja, ovaj sveti čovjek koji mnogi od koga umire, gordeljivac. A ovaj čovjek, pošto je to bilo na brdu, počeo se udara u grudi i da viče, Bože, pomozi mi da budem kao ovaj grešan čovjek, kao ovaj sveti čovjek. I tako, idući, on padne iz tu liticu i pogine i on. I sad opis, anđeli dušu ovoga nose u raj, a ovaj u gordosti umire, naravno, da sada ne navodimo kako i šta, umire kao u gordeljio. Celog života svet umire u gordosti. Ovaj celog života u jednom traganju, padu, neuspehu, na kraju, što kaže, umire tragajući za sve svetite. To je kao onaj razbojnik na krstu. Juda uz Hrista, i šta je uradio, a razvoj ih, kaže, setimo se Gospodu carstvo tvoje. Ti apsurdi, ti preokreti, to su mogućnosti koje moramo biti svesni i moramo se čuvati od gordosti, da ne upadnemo u što kaže, u to iskušenje, da izgubimo svetost koju smo čuvali celog života. A dobro je što postoje mogućnost da ljudi koji celog života su bili negde na marginama, a eto mogu u jednom trenutku, samo ako hoće da se podignu, da ustanu iz pepela i da uđu u tu stvarnu uspešnost i da postignu uspeh. Prosto, ovo što kaže, izuzetni primjeri, ne treba bude životno pravilo da sada, nego su poučni primjeri koji treba da potaknu naše razmišljanje, da shvatimo da za Boga niko nikad nije izgubljen, ali isto tako, da niko ne smije da kaže, dosta, ja sam dosta dao od sebe, ne smemo se umoriti. Apostol Pavle kaže, dobro da vam ne dosadi nikad činiti. E u tom smislu čovjek mora da promišlja i svoj uspeh i svoj neuspeh i da shvati što je veću funkciju društvenu dobio ili bilo koju drugu, to podrazumeva njegovu veću odgovornost. To je ono 5 talenata, 2 talenta, 1 talenat. Onaj od jedan samo može još jedan da postigne. A umnoženje 5 talenata je 10. E u tom smislu je to služenje većih manjima. Kao posticanje, kao jednostavna saradnja sa blagodaću Božijom, jednostavno sebe davanje.
Zar se zemaljska slava i ne daje ljudima po Božoj promisli?
Pa sve. Sve je to što kaže i naravno po ljudskom trudu i podvigu. Tako da, prosto kaže apostol Pavle, kad kaže svaka vlast je od Boga dan. Misli na poredak, životni poredak podrazumeva postojanje različitih službi, postojanje različitih talenata. U tom kontekstu svi smo mi različiti i suština hrišćanskog života je u stvari jedinstvo u toj različitosti. Pa jednakost o kojoj u raznim ideologijama govore je u stvari pravo na različitost. Da prosto ono je bitno, čovjek prepozna gde je, da prepozna šta najbolje može da radi, da prepozna šta ga čini sretnim, uspešnim i da da sve od sebe, da se realizuje i da prosto u naše vreme postoji ta opasnost da se večnošću zakljuni istorija. Kao što nije dobro da se istorijom i u istoriji eliminiše taj večni poriv nije dobro ni da se večnost stavi kao nešto što počiva na ruševinama istorije. Ne, večnost je jedna puna realizacija istorije, jedna puna i prava realizacija svih historijskih napora, podviga. I u tom smislu Hristos i kaže apostolima, kad govori o zemaljskim vladarima koji se otimaju o presto i tako dalje, a on kaže koji hoće bude prvi, neka bude svima sluga. Što je u stvari veća funkcija, to je veće služenje. I u tom smislu onda i sama vlast i vladanje i uspješnost postaju saborne činjenice, a ne neki individualni uspješi, pogotovo ne individualne privilegije, nego prosto poverenje od Boga, poverenje od ljudi. Pogledamo sada i demokratska načela i sve, prosto imamo koliko imamo Božijeg dara, promisla, toliko imamo i tog ljudskog. I vrlo je bitno i dobro je kad se u nekim društvima ostvari ta saradnja, kad se ostvari ta koegzistencija i Božijeg blagoslova i ljudskog poverenja, onda zaista sve biva na radost života, na radost svih učesnika u tome životu.
Spomenuli ste, oče, ljubivo je u jednom trenutku i prirodne nauke i prirodne zakone. Svima nam je, nadam se, bar svima vrlo dobro poznat onaj Njutnov zakon da svaka akcija izaziva podjednaku opozitnu, odnosno suprotnu reakciju, valjda što je čovek više, da kažemo, ovde na zemlji, bar na nekim možda položajima ili već uspešan u nekom poslu, treba bi toga da bude svesniji da sve ono što čini da će mu se toliko puta i vratiti.
Da, da. To je ono što, to je ta odgovornost životna koja treba da počiva upravo na služenju o kome smo govorili do sad, na tom, a ne samo prosto na nekom sebeisticanju. I u tom smislu svaki čovjek, bez obzira šta radio, treba da sve to odgovorno radi, da prosto shvati da postoji taj drugi koji ne mora uvek po svojoj slobodi da prihvati to što on radi. Onda je vrlo bitno kritike i nepristajanje drugih doživljavati kreativno. A mi vernici, pogotovo u ovom vremenu našem danas, treba da te kritike, makoliko ne bile negativne i zlonamerne, promislimo dobro i da vidimo da se od vernika najviše očekuje. Čak i onda kada ljudi kažu crkva je konzervativna, ovakva ili onakva, oni provociraju možda, svesno ili nesvesno. Ali ukazuju, opet svesno ili nesvesno, da od crkve očekuju, to je interesantno, i oni najveći protivnici vera. Ali oni iz njihovih izjava treba da izvuku da mi tako nastupimo i da tako doživimo. Oni očekuju maksimum od nas. Samo to očekivanje mi treba da održimo kao poverenje. Ne da budemo sad naivni i smešni. Možda oni negde nisu osvestili to u sebi, možda će reći, pa kako poverenje, da vi pričate priče. Ali nema veze. Mi treba tako da živimo i da nas to ne razdraži, da ih doživamo kao svoje protivnike koje treba da sada prozivamo, da se sa njima svađamo, ili da nas obeshrabri. Da kažemo, eto, sav svet u zlu leži, ne treba se boriti za dobro. Ne. Nego upravo to treba da nas potakne da preispitamo sebe. Ako je Hristos mogao da pita apostole, šta govore ljudi, ko sam ja? Zašto mi sada ne bismo u taj dijalog sa njima ušli? Jedino pitanje koje bi trebali da im postavimo, želite li večno da živite? Ja vidimo da ima dosta dobrih ljudi, tako da kažem. Pre nekoliko godina jedan od političkih aktera mladim političarima rekao, ideal mladog političara treba da bude da u budućnosti neka ulica nosi njegovo ime, neka institucija, neka škola. I to je mera uspešnosti. I sad neki su rekli, eto, to je, ne, nije to gordost, to je pouka, to je poziv mladim ljudima da budu iskreni, pošteni. Jer prosto ne može ulicu dobiti neko ko nije dobar. Naravno, sad postoji su istorijska razdoblja, diktatura i ovih onih, i to ali govorimo generalno. Ne može neka ustanova da nosi ime nekog čovjeka koji nije pokazao neki uspjeh, neku uspješnost. Mi ne treba da odmah na nož dočekamo, da kaže, eto, prolazno, slane. Nego da kažemo, da, to, ali ima i nešto mnogo veće. Ne da kažemo, to je loše, to je ne. Nego upravo da iskoristimo taj poriv, kao apostol Pavle na Areopagu, kad kaže, Atinjanima, vidim da imate ekip nepoznatom Bogu. Ja dajem tog nepoznatog Boga, ja propovedam i on je Hristos koji je vaskrsao i tako dalje. E mi upravo u tom smislu treba da se nadovezujemo na to. Da damo svoj doprinos. Da sada čovjek počne gledati sebe i drugačije. Ono što je njegov šeko blago onome kod ovijeka živi, imao se na što je roditi. Nije život ovijeka to što će ulica nositi moje ime ili neka institucija ili neka škola. To jeste priznanje, to jeste uspješnost i to jeste jedna dobra društvena mera da čovjek taj svoj posao koji radi opslužuje pošteno. Ali sad mi treba da kažemo ima nešto i više od toga. I to više je namenjeno svim ljudima, ne samo izuzetnim. I to više je privilegija svakog čovjeka. Dakle, to nadovezivanje na te društvene pojave, na ta ljudska traganja, to treba da bude ideal vere. I onda na pravi način da osmislimo uspješnost. Da prosto ne uđemo taj pesimizam osuđivanja. Da sada ljude koji sada imaju meru popularnosti, koja često nije dobra, nije to dobro da recimo knez Mihajlo i Bog može proći profesor, akademik, ne znam, naučnik svjetskog imena, a da ga niko ne prepozna, a nekog estradnog umjetnika, ne znam, sportistu, ne znam koga, će prepoznati. Ne treba sada da odmah protiv tih ljudi loši su, nisu dobri. Ne. Treba upravo da sada damo svoj doprinos da se taj vrednostni sistem osmišljava na jedan drugi način. Da ničije stvaralaštvo ne osporavamo, ali samo da pokažemo da je nešto najuzvišenije, nešto što spaja sve, svetiteljstvo. I na kraju, kad pogledamo, u istoriji smo se u posljednjih nekoliko decenija oko ljudi i oko slika, oko parola svađali. Ali hvala Bogu, niko nikada nije rekao, moj sveti Đorđe, koga ja slavim, je mnogo veći nego tvoj sveti Nikola, ajmo sad na ulicu se oko toga svađamo. To mnogo govori. To pokazuje gde možemo da izgradimo jedan, tako da kažem, društveni konsenzus, u stvari to svetiteljstvo koje spaja kao nešto što postiče da prevazilazimo razlike, da doživljamo život na jedan mnogo lepši način.
Govoreći upravo o slavnim ljudima, hvala Bogu, naš narod može da se pohvali. Evo, imamo i najnovije primere među sportistima, među umetnicima. Nešto što je zaista ljude koje doživljavamo kao da su nam rod rođeni. I to je ono što je najveće i merilo. Očiljubivo je. Evo, pa nekako da rezimiram ovaj današnji razgovor. U jednom trenutku rekli ste da neko čeka svojih 5 minuta. Da li je naših 5 minuta u stvari trajno stanje?
Da, u stvari mi hrišćani treba da prevaziđemo to čekanje tih 5 minuta, kako mi to kažemo, samo da je, nema čovjeka koji mi je rekao samo da sam ja 5 minuta predsjednik, što bi uradio, da sam ja selektor, da sam ja ovo, da sam patrijarh, da sam ovo, ja bi to sve. Daj da to kreativno osmislimo. Bog nam daje čitavu večnost. I zato moramo da promenimo to mišljenje od tih 5 minuta, posebno ne u onom osjetničkom raspoloženju, nego da upravo koristimo svaki minut da dobro činimo i da ne zlopatimo, da ne budemo zlurati, da ne merimo promašajima iz prošlosti svoje postupke u budućnosti, nego da merimo, mi koji se zovemo hrišćani, evanđelskim merama. Kako želite da vama ljudi čine, tako i vi njima činite. Ne kako se vama drugi čine, tako vi njima uzraće, nego kako želite da oni vama čine. A kad to ostvarimo, onda idemo dalje. Ljubi neprijatelje svoje. Ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. E onda, kad čovjek sazreva u toj ljubavi, onda je on nesebičan, onda on stvara u vremenu za večnost, ne čeka da mu se nešto dogodi, ne postaje žrtva događaja, nego postaje kreator događaja. Veruje u Boga, veruje u sebe. I to je već dobar predznak svetiteljstva. On je sasud koji na gori stoji, on je sveća koja je na sudu, a ne pod sudom, i onda imamo ostvarenje onoga, tako da se sveti svetost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave Oca vašega koji je na nebesima. To treba u stvari da bude ideal hrišćanskog života. I onda kad god na liturgiji čujemo svetinje svetima, treba da nas obuzme neko posebno osjećanje radosti i vere u sveti moguće svetiteljstvo svakoga čoveka.
Oče Ljubivoje, hvala vam što ste i ove subote bili uz slušaoce radija Slovo Ljubve.
Bogu hvala, hvala i vama.
Poštovani slušaoci, imali smo priliku i zadovoljstvo da razgovaramo sa protoerejem Stavroforom, profesorom doktorom Ljubivojem Stojanovićem, duhovnikom u kapeli Svete Petke i crkvi Ružici na Kalemegdanu. Vas pozivamo da i dalje ostanete uz program radija Slovo Ljubve.